det der ligesom var startskuddet til den her store supercomputer, som er dedikeret til kunstig intelligens, som vi taler om i dag, det var, at vi kontaktede i danske forskere, de cirka 100 danske forskere, som er mest involveret i kunstig intelligens i Danmark, og spurgte dem, hvad holder jeg tilbage? Hvad der mangler? Hvad er det, der er roadblock i forhold til, at vi i Danmark bliver vanvittigt gode til kunstig intelligens? Og de sagde alle fuldstændig samstemmende. Det, der mangler, det er adgangen til GPU'er.
Altså computerkraft.
Computerkraft. En bestemt type computerkraft. Techtopia.
Techtopia er en ugentlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af .dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Inden udgangen af dette år, der har Danmark Europas største AI-supercomputer. Den er allerede døbt Gefion, og den skal hjælpe danske forskere med at bruge AI i deres projekter, og den skal også bistå danske virksomheder med at gøre det samme. Computerkraften leveres af tech-giganten Nvidia, der har valgt at arbejde sammen med Novo Nordisk Fonden om projektet, blandt andet fordi fonden også står bag en milliardinvestering i udviklingen af en dansk kvantecomputer. Novo Nordisk Fonden betaler de 600 af de 700 millioner kroner, som Gefion koster at etablere. Og bag investeringen står vicepræsident i fonden, Lene Oddershede, som også står i spidsen for fondens projekt med kvantecomputere. Jeg talte med Lene Oddershede for et års tid siden, da vi lavede en serie om kvantecomputere, og nu investerer hun så et meget stort beløb i en anden af tidens mest omtalte teknologier, nemlig kunstig intelligens, så jeg fik igen en interviewaftale i kalenderen, så hun kunne fortælle om, hvad Gefion er.
Så det her projekt, det går ud på at øge Danmarks muligheder for at udvikle og anvende kunstig intelligens. Kunstig intelligens er en transformativ teknologi, som er her, i modsætning til kvanteteknologierne, som er lidt ude i fremtiden, og specielt rundt om computing, som ligger et stykke ude i fremtiden. Så kunstig intelligens er en teknologi, som er hos os nu, som er udbredt til hele samfundet. Skoleelever bruger det til at lave deres opgaver osv. osv. Det er faktisk en transformativ teknologi, som har vundet indpas på stort set alle områder af vores liv. Og det, der ligesom var startskuddet til den her store supercomputer, som er dedikeret til kunstig intelligens, som vi taler om i dag, det var, at vi kontaktede i danske forskere, de cirka 100 danske forskere, som er mest involveret i kunstig intelligens i Danmark, og spurgte dem, hvad holder jeg tilbage? Hvad der mangler? Hvad er det, der er roadblock i forhold til, at vi i Danmark bliver vanvittigt gode til kunstig intelligens? Og de sagde alle fuldstændig samstemmende. Det, der mangler, det er adgangen til GPU'er.
Altså computerkraft.
Computerkraft. En bestemt type computerkraft. Og vi kommer nok ikke ud om at nævne Nvidia i den her sammenhæng, som er dem, vi nu har lavet partnerskab med. Det, de ønskede, var konkret den type GPU'er, som Nvidia faktisk er de eneste på markedet, der producerer. Og dem har de behov for adgang til store mængder af.
Og GPU står for?
Graphical Processing Units.
Som er dybest set jo et grafikkort. Altså, oprindeligt så kendte man nu, jeg kan huske, at min søn han var mindre, så var det jo altså de her Nvidia-grafikkort, man skulle købe til spillecomputere. Men så har man så fundet ud af, at hvis man puljer dem, så er de rigtig gode til kunstig intelligens.
Ja, det er sådan en parallel processering, som i virkeligheden ligner lidt den samme, du laver absolut på en spillecomputer. Og det er helt korrekt. Nvidia startede ud i gaming-industrien, Og så så de lyset, at de her processeringsenheder var fantastiske til kunstig intelligens. Og nu er det nok der, de har deres største styrke, vil jeg sige. Det er inden for kunstig intelligens, det der, de virkelig har et marked i dag.
Og har så også fået en pæn position på børsen. Den her computer, som de så skal etablere her i København på jeres foranledning, eller I køber den, eller af dem?
Jamen i praksis er det faktisk sådan, at man kan ikke købe en computer af NVIDIA. NVIDIA, de leverer de her GPU'er, og så køber vi selve computeren af et fransk firma, som hedder Eviden. Så den bliver faktisk leveret af et europæisk baseret virksomhed. Og udover NVIDIA GPU'erne, så vil der også være nogle såkaldte CPU'er, og der vil være forskellige andre ingredienser og dele i den supercomputer, vi køber. Det skal også være køling eksempelvis, strømforsyning osv. osv.
Så selve computeren er faktisk europæisk produceret og bygget?
Ja.
Men GPU'erne er fra USA?
Ja, det er de.
Ja. Hvordan så med, der skal vel også være noget, hvad skal man sige, noget netværk, noget kontakt til den, der skal være datacenter og så videre?
Ja, den måde, som det kommer til at fungere på, er, at data bliver sendt til den her maskine. Så selve computeren kalder vi for GPU'en. Så data bliver sendt til GPU'en og bliver processeret på GPU'en og ligger selvfølgelig lokalt på GPU'en, mens det bliver processeret. Og så ryger de så tilbage sammen med resultatet af processeringen til dem, der måtte have sat jobbet over. Det er ikke meningen, at der skal ligge data permanent på GPU'en. Kun midlertidigt, mens det bliver processeret.
Så det bliver flyttet ved en krypteret forbindelse, eller?
Ja, det gør det. Det gør det på en sikker vis.
Og lige det der med, hvem det egentlig er, der kommer til at bruge den, det skal vi lige vende tilbage til, fordi jeg tænker, hvis vi lige kunne dvæle lidt ved selve supercomputeren her, altså, hvad består den af? Jeg kan forstå, det er de GPU'er, der hedder H100.
Ja. Korrekt. Det er Hopper 100 GPU'er.
Opkaldt efter Grace Hopper.
Ja, korrekt.
Kvindelig computer pioner.
Ja, nemlig. Så de her H100 GPU'er er åbenbart de mest anvendelige i dag i forhold til at processere og træne kunstig intelligens algoritmer på meget store datasæt. Og det var derfor alle forskerne, det var præcis dem, de pegede på, de sagde H100.
Okay, så det var på ønskelisten, altså det var deres, hvad skal man sige, ønskeliste til juleaften, de ville have en computer, der havde H100 GPU'er.
Ja.
Men der er lige kommet en ny, der hedder Blackwell, som skulle være 4 gange hurtigere. Hvorfor får I ikke den?
Grunden til, at vi fik valget. Vi kunne have købt Blackwell.
Okay.
Der var 2 årsager til, at vi ikke købte Blackwell. Den ene var, at det ville have udskudt leveringen med minimum 18 måneder. Sandsynligvis 2 år. Og for inden for den her type teknologi i det hele taget, inden for hele kunstig intelligens området, at det er et område, der bulrer afsted, og hvis man venter 2 år, så er man muligvis så langt bagefter, at man faktisk ikke kan indhente. Så det er ligesom nu, det skal ske. Vi kunne ikke vente små 2 år på at få de her leveret. Vi får dem faktisk leveret 1. august, og det er en meget høj prioritet for os at få dem leveret hurtigt. Der er faktisk 2 grunde til, at vi ikke købte Blackwell. Den ene er, som jeg sagde lige før, at leveringen var forsinket, ville være forsinket, og faktisk compute power i forhold til pris ville være det samme. Så hvis vi for det beløb, vi lagde, der ville vi ikke få mere compute power. Så hver enkelt GPU ville have en større processeringskraft, men vi ville få færre GPU'er. Så hvis vi havde valgt Blackwell i stedet for, så havde vi fået en forsinket levering, og vi havde ikke fået mere GPU power. Derfor besluttede vi ikke at gøre det.
Eller også, at I skulle bruge flere penge.
Ja, men det lå ikke lige kort, så kunne vi simpelthen ikke have noget så hurtigt.
Nej. Så det vil sige, at computeren, den er op at køre ind årets udgang?
Ja, den er. Ja. Den er skulle op at køre til oktober.
Men nu siger du bagefter. Hvem er man bagefter? Altså, hvem konkurrerer man med her?
Stort set resten af verden.
Ja.
Måske, der er selvfølgelig nogen, vi er mere bekymrede for konkurrencen fra, end fra andre, kan du sige. Det er klart hele, altså, ja. Forskellige nationer har forskellige, hvad skal vi sige, etik omkring brugen af AI, og måske også nogle big tech virksomheder har en anden form for etik, end måske vi vil typisk vil have i Danmark. Og derfor er det vigtigt, at vi er med. Vi skal forstå, hvordan man bruger AI. Vi skal selv være i stand til at bruge AI bedst muligt. Vi skal ikke være afhængige af, at andre kommer med deres produkter nødvendigvis og pådutter dem på os. Altså det er to, der kører hele det her omkring kunstig intelligens. Og efter min mening, der er man nødt til at stå på. Det er simpelthen for farligt ikke at stå på toget, fordi så er der pludselig andre, der kører med den her teknologi.
Men den her computer, er den den eneste af sin art i Europa, eller?
Når den bliver leveret, så vil den være den største af sin art i Europa. Det er klart, inden for det her område går udviklingen meget hurtigt. Og derfor vil der gå noget tid, jeg tør ikke sige, hvor lang tid, lad os bare sige 3 måneder, måske 6 måneder, måske et år, hvad ved jeg, så vil der helt sikkert komme en større computer, som ligner den her. Men det, vi har etableret, det er faktisk ikke kun, at vi har købt en computer. Det er også, at vi har indgået et partnerskab med NVIDIA. Og det, der er fantastisk, det er, at de stiller deres R&D-afdeling til rådighed til det her partnerskab. Det vil sige, hvis vi ønsker at bruge GPU'er til at træne algoritmer, så kan de hjælpe os med, hvordan vi gør det bedst muligt. Ydermere, så kan de hjælpe med at udvikle teknologien, så det passer til præcis de ting, vi kunne tænke os at gøre i Danmark. Og det er jo også sådan med den type maskine, som vi snakker om her, at den bliver forældet hurtigt. Derfor det er en del af partnerskabet, at al software bliver opdateret hele tiden og konstant. Og hardware, der forventer vi en opdatering inden for cirka 3 år.
Men er der nogle af GPU'erne, som specifikt er gode til nogle bestemte typer opgaver?
Ja, det er det. Det er der helt sikkert. Altså hver eneste GPU-type, vil jeg sige, har sit specielle område, hvor de er optimeret til. Men de her H100, som vi har købt, de er fuldstændig ideelle til træning af kunstig intelligens algoritmer på store datasæt.
Nu tænker jeg også, om der er nogle bestemte, hvad skal man sige, kunstig intelligens opgaver. Altså jeg ved, I har nogle søjler, nogle indsatsområder, ja, som I måske lige skulle høre, ja, hvad er. Altså hvad skal man lave på den?
Ja.
Hvad skal den bruges til?
Ja. Det vil jeg rigtig gerne snakke om. Altså for det første er den jo har en meget stor kapacitet. Så det vil sige, at vi har 4 flagskibsprojekter, men udover det vil der blive plads til altså meget andet. Så det er ikke sådan, at vi lige nu er begrænset af compute power. De 4 flagskibsprojekter, den første, det er inden for pharma-protein design. Det er nummer 1. Så har vi nummer 2, som vi kalder for healthcare. Og herunder ligger eksempelvis udviklingen af en dansk sprogmodel til brug inden for det biomedicinske område. Nummer 3, det er kvanteområdet. Og det går ud på at bruge den her type supercomputer til at simulere qubits, der eksempelvis blev udviklet i det kvantecenter, som vi snakkede om for 9 måneder siden. Men der ligger også lidt mere i det, end det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Og den fjerde, fordi for den fjerde på banen. Den fjerde, det er inden for bæredygtighedsområdet, hvor ideen er at bruge den enorme mængde af data, der eksisterer om vores klode, om vores klima, om udviklingen osv., til bedre at kunne forstå vores klode. Eksempelvis at kunne forstå de klimaforandringer, som vi observerer, og som vi naturligvis gerne vil mitigere. Og lave eksempelvis det, der hedder en digital twin af kloden, baseret på den data, vi har om kloden. Men hvis jeg lige går tilbage til kvanteområdet et øjeblik. De GPU'er, vi har i dag, de er, lad os sige, hopper 100. De er måske ikke super optimale, også tilbage til de tidligere spørgsmål, omkring til at interface med kvantecomputeren, når den er her. Så der ligger også et udviklingsarbejde fra NVIDIA i forhold til at udvikle deres GPU'er til bedre at kunne interface med en kvantecomputer. Og det er så her, hvor hvor win-win-situationen kommer ind i billedet, fordi vi får som nation meget ud af naturligvis at have den her compute power, af at have NVIDIA's ekspertise til at hjælpe os, men de får faktisk også noget ud af, at vi skubber dem teknologisk. Vi siger, prøv at høre, vi har behov for GPU'er, der kan interface til den her type hardware, og så hjælper vi dem til at få udviklet deres teknologi til at kunne klare den opgave.
Så det er derfor, det er interessant for dem at ligge i Danmark, fordi der i forvejen er et meget stort kvantecomputerprojekt.
Ja.
Okay.
Man kunne godt, så det er uden tvivl sælgers marked. Fordi der, de producerer overhovedet ikke nok, Nvidia producerer overhovedet ikke nok den her type GPU'er til at dække det globale marked og den efterspørgsel, der er. Så de vælger selv, hvem de vil sælge til. Og de valgte så, at de godt vil sælge til os som nation. De bad Novo Nordisk Fonden om at stå i spidsen for et nationalt konsortium, hvor også EIFO er en meget vigtig spiller, og den danske stat dermed. Og vi skulle stå i spidsen for forhandlingerne med Nvidia i forhold til at få det her partnerskab på plads. Og jeg tror, jeg er ikke den eneste, som en gang imellem har spurgt mig selv, hvorfor vælger verdens tredje største selskab at lave partnerskab med en nation, der består af 5,5 millioner mennesker? Det, som de har sagt til os, når vi stiller dem det spørgsmål, vi selvfølgelig spurgt lidt forsigtigt, det er, at der er ligesom tre ting. Det ene faktisk er pharma. Vores position inden for pharma som nation, som industrination, kan jeg sige. Det andet er faktisk kvanteområdet, som vi netop har talt om. Og det tredje er vores evne til at lave public-private partnerships. Og det er faktisk et område, hvor Danmark er specielt gode til at have et super stærkt netværk mellem de forskellige aktører inden for landets grænser. Og vi er hurtige faktisk. Vi er meget agile. Vi er vant til at arbejde sammen. Vi ved ligesom, hvem hinanden er, hvem man skal række ud til, for at få ting gjort hurtigt og effektivt, faktisk.
Og der er også, hvad skal man sige, kortere mellem jer, det politiske niveau og så videre. Altså, der er en masse ting, der gør sig gældende i et land som vores, som er sværere andre steder.
Ja, altså eksempel under covid, der var der jo et super fint samarbejde mellem de forskellige industrier i Danmark og staten, og selvfølgelig også mellem universitetet. Så at have de her forskellige aktører, som alle sammen går sammen om at løfte et område, eksempelvis at håndtere en pandemi, det er faktisk noget, vi er ret dygtige til.
Kunne vi lige vende tilbage til, fordi du snakker om interfacing med en kvantecomputer. Altså, hvad er det helt præcist, når jeg skal bruge en, hvis jeg må tillade mig at kalde det, hvad hedder det, AI-computeren her, G4'en for en klassisk computer. Det er den jo i forhold til kvantecomputer, men hvilken rolle spiller den i forhold til kvantecomputeren?
En kvantecomputer består af det, man normalt vil kalde en stack, som består af mange forskellige lag. Det nederste lag, kan du sige, det er selve materialerne. Og de materialer bruger man til at lave sin qubits af. Og så er det klart, så er der noget elektronik, og der er en hel masse det, man kalder middleware, som er forbindelsen mellem elektronikken og softwaren, og så er der selvfølgelig softwarelag, og så videre, op til selve anvendelseslaget, som er det øverste. Og der hvor GPU'erne sidder, det er middleware-laget, som så skal interface til elektronikken og til fejlkorrigeringen, og så videre.
Og det er fordi, der er den her fejlkorrigering af qubiten, som skal holdes i en kvantetilstand.
For at kunne få en funktionel kvantecomputer, som er generelt anvendelig til at løse reelle problemer, så er man nødt til at have en fejlkorrigeret kvantecomputer. Mm. Og det er der vi slet ikke i dag.
Nej. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, fordi hvis du så har den her sådan GPU'en stående et sted, og kvantecomputer, skal den så stå ved siden af, sådan rent fysisk, eller hvordan fungerer den slags?
Det har vi faktisk ikke helt besluttet endnu. Det er i virkeligheden et af vores spørgsmål.
Ja.
Men nu eksisterer kvantecomputeren jo ikke endnu.
Nej.
Men det ville sandsynligvis være lettere at flytte kvantecomputeren ud ved siden af GPU'en, end det ville være at flytte GPU'en. Og grunden til, at jeg siger det, er, at en maskine som GPU'en kræver en enorm køling og meget strøm. Og det er da faktisk virkelig svært at finde et sted, som opfylder de krav.
Okay, fordi der skal være særlige forbindelser, også når det handler om strøm.
Ja. Den kan trække op til 22 megawatt.
Det lyder også dyrt.
Det er dyrt, ja. Det er meget dyrt. Det er også trods alt en størrelse, hvor man er nødt til at sikre sig, at strømmen er grøn.
Mm.
Og så vi har simpelthen certifikater på, at den her strøm kommer fra hydropower i Skandinavien.
Så den er simpelthen bæredygtig?
Ja.
Du nævner så i forbindelse med sundhed, der nævner du en dansk sprogmodel.
Ja.
Og det har jo været sådan noget, man har diskuteret ret meget, i hvert fald inden for det seneste år, ikke? Altså at vi har faktisk ikke en dansk sprogmodel, der fungerer. Og skal vi lave en selv, eller skal vi have nogen til at lave en til os, eller hvad skal man sige, bruge en af dem, der allerede er derude, og så lave den lidt tweaken lidt, og så få en dansk sprogmodel. Du siger så, at I vil lave en. I vil simpelthen lave en dansk sprogmodel.
Det bliver så ikke mig personligt, der kommer til det, men vi vil støtte, sådan, vi vil nok i hvert fald gerne støtte nogen, der vil lave det.
Mm.
Det vil vi gerne. Vi vil gerne opmuntre til, at det bliver lavet, og skubbe på så godt vi kan, at det bliver lavet. Så vidt jeg er vidne om, eksisterer der ikke noget derude i dag, som vi lige vil kunne overtage. Der, Finland er i gang med at lave noget, de kalder Viking, som er en sprogmodel baseret på de skandinaviske sprog. Og det er selvfølgelig interessant. Og det er klart, kommercielle partnere som OpenAI har også tænkt på dansk. Men vi tænker faktisk noget, der er bedre og mere målrettet det danske sprog. Og også, hvor vi måske har en lidt større kontrol over det som nation. Også i forhold til, at hvilke data det bliver trænet på, så vi er sikre på, at det bliver repræsentativt. Det er jo altid det store problem, faktisk, med kunstig intelligens, det er, at din algoritme er aldrig bedre, end det data, den er trænet på. Og data er fuld af bias, konservatisme, huller osv. osv. Og der er det bare mere troværdigt, hvis man har kontrol over, hvordan en sådan model er trænet.
Nu siger du, at det er jo ikke jer, der skal lave den. Men måske vi lige skulle vende så, hvordan er modellen for Gefion? Altså, jeg kan forstå, det er et aktieselskab, der så ejer computeren. Men hvordan kommer man til at lave projekter på den, for eksempel? Ja. Og hvem skal gøre det? Og hvad skal de betale? Altså, hvad er modellen for det?
Ja. Der bliver en businessmodel, som jeg simpelthen kender detaljerne på nuværende tidspunkt. Men det, der er sagen, er, at den skal være selvfinansierende efter en årrække. Det er klart, vi har lavet en stor første investering her på 600 millioner kroner, men der vil være udgifter, løbende udgifter, eksempelvis på strøm og på de mennesker, der bliver ansat i selskabet. Og de udgifter, de skal kunne tjenes ind af indtægterne. Det er en del af partnerskabet, som vi har aftalt med EIFO. Det er faktisk en del af deres krav for at indgå i det her. Så den skal være selvfinansierende på sigt. Og det er den ene ting. Og den anden ting er faktisk, at også i forhold til konkurrenceregler, der bliver vi må ikke være, hvad skal man sige, vi må ikke udbyde en service gratis, der koster penge andre steder. Så derfor er man nødt til at tage en eller anden form for gebyr for at bruge den. Og sandsynligvis, eller ret sikkert, så bliver businessmodellen således, at den bliver differentieret. Således at hvis man kommer fra et universitet, fra det akademiske miljø, så bliver det meget billigt at bruge den her maskine. Ekstremt billigt og nemt. Hvorimod hvis du kommer fra, lad os sige, en virksomhed, så vil du formodentlig få en, lad os sige, en premium service, som koster væsentligt mere, men som også giver dig en garanti for, at du får sikkerhed for, at du kan køre dine ting, når du har brug for at køre dine ting.
Men fungerer det lidt ligesom en cloud-løsning, som for eksempel Amazons cloud-løsning, hvor man så kører sig ind i et vist tidsrum for at få lov til at bruge deres computerkraft?
Ja, det ville være noget, der lignede det lidt,
mm.
Men billigere. Væsentligt billigere. Og bedre.
Og bedre. Ja, okay.
Billigere og bedre.
Billigere og bedre. Uden tvivl. Altså, det lyder jo forjættende.
Og så måske jeg lige svare lidt videre på dit spørgsmål, at hvordan man får adgang. Og det er klart, der vil være en portal, hvor man sender sin ansøgning ind. Og en prioritet for os er, at det skal være nemt og hurtigt for ansøgeren. Det må simpelthen ikke tage måneder. Det skal være hurtigt at få adgang. Og der vil være en governance-struktur, hvor der vil være en bestyrelse, som består af dem, der ejer det her aktieselskab. Der vil være en daglig leder, en administrerende direktør, som vi ikke har ansat endnu. Og så vil der være en strategisk komité, og det vi kalder for en adgangskomité. Og adgangskomiteen, det vil nok være den, der til dagligt behandler løbende de ansøgninger, der kommer ind og giver adgang. Og det er klart, at i den adgangskomité skal der sidde personer, som har teknisk indsigt i, hvordan man designer sine programmer, og i øvrigt også, hvordan computerlandskabet i Danmark ser ud, således at man kan sikre, at de forskellige maskiner, der står rundt i landet, de bliver brugt rigtigt. Hvis du for eksempel sender et job afsted, der lige så godt kunne køre på en af de andre, helt gratis eller måske endda nemmere, så skal den derover. Så det er klart, at den her adgangskomité vil også være en vigtig brik i forhold til at få adgang af de rigtige typer programmer til Gefion. Mm.
Og de skal så fordeles i forhold til de fire søjler? Altså man kan ikke komme med noget femte?
Jo, det kan du godt. Ja, det kan du godt. Det kan du sagtens i øvrigt. Der vil være de her fire flagskibsprojekter, men udover det vil der være enorm kapacitet til andre ting. Okay. Det behøver ikke at ligge inden for flagskibsprojekterne.
Nu snakker du om data, og vi snakker før om, at det skulle være, altså der var noget krypteret forbindelse og så videre, og det data ligger ikke der. Så man kan som borger være sikker på, at ens data ikke bliver, hvad skal man sige, kompromitteret, men det skal man selvfølgelig også have i forhold til EU-lovgivning og så videre.
Ja. Ja, det kan altså, når vi starter maskinen, så vil vi jo ikke bruge sensitiv data dag 1, så meget helt sikkert. Det at få maskinen gjort klar til at kunne køre sensitive data på forsvarlig vis, det vil tage i størrelseorden et halvt år. Det er en af de projekter, vi udvikler sammen med NVIDIA. Og det er klart, sensitive data kan være sundhedsdata, som er GDPR-beskyttet, men det kan faktisk også være virksomheder, som kører data, som de er lige så beskyttende overfor, som vi som borgere er over for vores sundhedsdata. Så uanset om det er den ene eller anden type sensitive data, så er det absolut højeste prioritet, at det bliver beskyttet, som i 100% beskyttet. Og der udvikler vi sammen med NVIDIA de processer og tekniske løsninger, der skal til for at kunne garantere det hen over det første halve år. Ydermere er vi i tæt kontakt allerede med forskellige tjenester i Danmark, der rådgiver os, eksempelvis Center for Cybersecurity og andre lignende. Så vi får den altså bedst mulige rådgivning overhovedet på det her område, så det bliver altså topsikkert.
Og en af tingene ved det her er jo også, at jo, du ved det, men jeg får ikke at vide, hvor den ligger.
Nej, det er rigtigt, det er en del af det. Der kommer ikke nogen adresser nogen steder, der kommer ikke nogen billeder. Du vil ikke kunne finde den på et kort.
Og hvorfor er det sådan?
Det er fordi, at det er en kritisk infrastruktur, og den kan bruges i mange forskellige sammenhænge, og den kommer til at håndtere sensitive data. Så der er ikke nogen grund til at flagre med, hvor den befinder sig henne.
Nu snakker data, hvis jeg lige vender tilbage til det med konkurrencen. Altså hvad er det typisk for nogen, eller ikke typisk, men hvad er det for en type data, der er unikke for Danmark, som vi kan bygge en forretning på, eller et samfundsmæssigt gode med sådan en supercomputer her?
Der er mange forskellige typer af data. Det er selvfølgelig, altså virksomhederne har jo deres data, som de bruger, som de kan bruge klogt til at udvikle nye produkter og til at blive konkurrencedygtige. Så det er en type data. En anden type data, det er faktisk, lad os bare tage det danske sprog. Og det behøver ikke at være sensitivt. Det kan være ting, der ligger på nettet i dag. Det kan være ting fra radio, tv osv. Bare selve sproget kan hjælpe os til at blive bedre, eksempelvis til at lave en dansk sprogmodel. Og så er der er selvfølgelig også sundhedsrelaterede data, som kan hjælpe sundhedssystemet til at stille bedre, mere præcise, hurtigere diagnoser, og blive bedre til at forstå årsagssammenhængen. Og det er klart, det er super vigtigt for os alle sammen. Og så er der selvfølgelig en hel del forskningsdata. Lad os bare tage på kvantområdet. Der vil være vigtige fremadrettet også. Og selvfølgelig også omkring vores klima. Og hvis jeg skulle nævne nogle typer data her, så vil jeg for eksempel nævne de iskerner, som man bor ud af den grønlandske indlandsis, og hvor man nu, altså man har hele søjlen fra toppen ned til fjellet, og fra dem kan se, hvordan klimaet, det globale klima var 1 million år tilbage, og man kan se, hvordan forskellige økosystemer har skiftet som funktion af klimaforandring, og det kan lære os virkelig meget i den, hvad skal man sige, udfordrende klimasituation, vi står i lige nu, hvor klimaet faktisk forandrer sig ret hurtigt. Så der er en hel masse forskellige typer af data, som vi faktisk har, og som er unikke. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at i Danmark er vi virkelig dygtige til, det er en af vores helt store styrker, det er den mængde af data, vi har inden for en del forskellige områder.
Når man snakker om kunstig intelligens, så er der ofte mennesker, der bliver lidt skræmt. Og ikke mindst, at folk er blevet skræmt af OpenAI's ChatGPT og så videre, fordi de tænker, at den fungerer ligesom en menneske og så videre. Og nu kommer vi så til her i Danmark til at have Europas hurtigste kunstig intelligenscomputer. Er der nogen grund til at være bange for den?
Nej, det er der ikke. Tværtimod skulle vi være bange, hvis vi ikke havde den. Så det, der er enormt vigtigt, det er, at alle mennesker forstår, at kunstig intelligens, det er en teknologi. Det er bare en teknologi, på samme måde som et fjernsyn er en teknologi, eller lad os tage et baseballbat er en teknologi. Du kan bruge den til at slå en bold med, men du kan også bruge den til andre ting. Men du kan faktisk ikke slå en bold, hvis du ikke lærer at bruge det rigtigt. Og det samme med kunstig intelligens, det er bare en teknologi, og man skal lære at bruge den rigtigt, og man skal lære at forstå dens begrænsninger og dens muligheder. Og eksempelvis vigtigheden af at træne den på det rigtige data er fuldstændig essentiel. Og det er noget, som vi alle sammen, jeg vil sige inklusive eleverne i folkeskolen, bør lære. Det er, altså, hvad er det kunstig intelligens er? Hvordan træner man den? Hvad er de ting, vi skal være opmærksomme på? Fordi hvis de lærer det, så kan de også lære at bruge det rigtigt, uden at være bange for det, og uden at bruge det forkert, om man så må sige. Så det er en teknologi, som har mulighed for simpelthen at give os et bedre liv på mange måder. Og man kan også sige, at hvis vi bliver eksperter, ikke bare forskerne i Danmark, men vi som samfund bliver eksperter i at anvende den her teknologi, vi forstår, hvad den kan og hvad den ikke kan, jamen så har vi som samfund en meget stor fordel i forhold til de andre nationer omkring os. Også fordi de andre nationer omkring os, de kører jo også så hurtigt, de kan. Og hvis vi sidder tilbage uden at være med på vognen, så er det først der, det begynder at blive farligt.
Jeg linker til Gefion-projektet på tektopia.dk, og der kan du også finde tidligere episoder af Tektopia, og det betyder, at du også kan finde sidste års eller sidste sommers serie om kvantecomputere. Du kan altid skrive til mig på henriksnabelag@tektopia.dk. Du kan følge os på X og Instagram, der hedder @tektopia.dk. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Du kan følge os på LinkedIn, du kan tegne abonnement på vores nyhedsbrev på tektopia.dk. Og frem for alt, så kan du tegne abonnement på podcasten i den podcast-service, du foretrækker at bruge, så når du aldrig går glip af spændende indhold. Tektopia bliver produceret af mig. Jeg hedder Henrik Føns. Jeg får hjælp af Veronica Bolin, og vi ser på genhør i næste uge. Tektopia. Tektopia er en ugentlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af .dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.